slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Slušajte Radio Beograd 1. Dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević.
Wanna know how, I know, I'll let you know what it feels like.
Slušajte Pop Karusel, Radio Beograda 1. Danas ćemo da razgovaramo sa Nikolom Vranjkovićem. Nikola Vranjković, kompozitor, aranžer, gitarista. Šta god želiš da budeš, to možeš da budeš, tako, tako si postavio stvari. I hvala ti što si došao.
Zdravo, dobro dan.
Kako si?
Dobro sam. Nisam loš. Dobro sam.
Ustavila si i postava tog tvog benda koji stoji iza tvog imena. Mislim, pa, da se radi, ne znam, Danilo je tu stalno.
Pa uvek su isti ljudi, tu ima ih 6-7 u nekim rotacijama kad se svira po Srbiji, nekim manjim koncertima na strojica, četvorica, u ovim većim varijantama se ima 6-7. Danilo, Nikodinovski, Miki Vučković, Ivan Kiza Zoranović, to su tri gitare, Kiza svira klavijature, Peđa Milanović svira bas gitaru, Vladan Bolžilović ovaj, bubnjeve i ja.
Kada smo se videli poslednji put, to je bilo pre godinu dana otprilike, pred takođe novogodišnji
nastup. Aha, onaj, u Gan klubu na dva koncerta.
Da, 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 da. U tom trenutku si imao novu knjigu, imao si novi album i to je ono što si ove godine cijeli i promovisao.
Nisam imao novu knjigu, knjiga je izašla u aprilu.
A, u aprilu, da smo se videli.
Imao sam jedan album koji je bio onaj uživo, zvao se Sound Factory Studio Underground, to je naše prvo skupljanje i ovaj, snimak uživo od 5 pesama koji je izašao za Black Planet. Onda sam, znači u to vreme sam poslao, ja sam album miksao negde u ceo januar, februar, da bih stigao da knjiga mi je kasnila, ja nisam stigao da završim 4 pesme koje su išle kao onaj kupon za download uz knjigu Vremeplov. Na kraju, znači evo sad sam konačno je i ovaj disk ugledao svetlost dana, znači pre recimo mjesec i po dva dana Vremeplov je i na CD-u, tako da ko hoće da to ima kao na nosaču zvuka može, ko ne može da kupi knjigu i da skine ovaj besplatno tu muziku, jer verovatno može da skine i ovako i onako besplatno na internetu, ali ovi kao ovih nekoliko legalaca mogu to da urade ovako kako sam im rekao.
Slušate Radio Beograd 1, naš gost je Nikola Vranjković. Kao što si rekao, Vremeplov je izašao i na, u obliku diska. To su dve, četiri lepe pesme, rađene onako kao male simfonije.
Pa,
simfonijete.
Da, male, dugačke, a da su simfonije, šta znam.
Aranžmanski bogate.
Jesu,
ima, da, jako, dve, programski
dve jesu baš. Da. A za dve ne znam, ali su mi onako super siromašne, drage pesme.
Ali u svakom slučaju jedan drugačiji muzički izraz, makar javni, ali očigledno je sfera tvog interesovanja i bio. Spustio si loptu, lirski si, emotivan si na tim pesmama, takvi su i aranžmani.
Ne znam, znaš, zavisi sa čime ljudi to porede. Ako pogledamo sve ono što sam ja radio, naročito poslednjih 5-6 godina sa Blockoutom, od pesme, ne znam, 2000 i kusur godina do nekih da zadrži svoj dah ili sve što mogu reći i tako dalje, to je već polovina jednog albuma koji ja trenutno snimam sada. Ovaj, i nekako slična je tematika i tu već bila, jednostavno samo što te pesme nikad nisu studijski zaživele, uža publika ih jako dobro zna jer su se svirili već duže vreme na koncertima, ali da kažem, čak i dve od ove četiri pesme na Vremeplovu su se pojavljivale pre nekoliko godina u obliku nekih polovnih demo snimaka na YouTube-u, pa se ja molio ti ljude da to skinu i tako dalje. Ovaj, očigledno da nešto mora da se pojavi kao gotov proizvod da bi ga ljudi prihvatili potpuno, znaš, ta šira publika. A što se tiče ove uže publike koja svako jutro zna šta radi neko od njihovih ili omiljenih autora, ja konkretno to radim s nekim mojim omiljenim autorima svetskim, neki put mi stvarno nije ni bit, čak mi je draže da im šta je on smislio ono u kupatilu dok se brijao ili ono šta ima neki YouTube snimak telefonski gde se sviraju dve akustične gitare nego neka isproducirana ono savršena pesma, ali za veću publiku je važno da imaš proizvod.
Tako je. Knjiga je izašla, kao što si rekao ranije, i jako je draga knjiga. Meni je jako draga knjiga. Jedna od najdražih koje sam prošle godine i čitala. Lična je tvoja, jedna vrsta autobiografije gde objašnjavaš neke stvari o kojima si razmišljao. Jedno otvaranje je bilo.
Pa ne znam.
Kada se osjećaš olakšano posle toga, mislim, kako ti je?
Pa ja sam, ta knjiga je skup raznoraznih pesama, ima i četiri priče, ovi neki su bukvalno pisane pre 8-9 godina. I onda ja ne znam da li mogu se osjećam olakšano sad kad su sve te stvari na jednom mestu, pa se ja kao osjećam, ne znam, da mi je sad kao nešto lakše. Ali u svakom slučaju drago mi što ne moram više da ih skupljam po, ispod kreveta, ispod ormara i sve se našao toliko svezaka za koje nisam znao gde su. Pa nađem ovu pesmu koju sam tražio godinu dana, a zaboravio sam strofu. Pa tako sam prilično neuredno držao sve te stvari. Na kraju kad sam skupio sve to što treba da se nađe u toj knjizi i kad je ona otišla u štampu, ja sam našao 6-7 pesama. I očigledno da... A ne mogu da ih držim u kompjuteru. Sad neke sam probao da slažem u kompjuteru. Meni je to užasno kad nije na papiru. Tako mi je nekako... Ne mogu, ružno mi izgleda. Lepo mi izgleda kad je oštampano u knjizi. U redu je, na papiru, pa kao kucano. A na ekranu kad čitam poeziju, mnogo mi to loše dođe. Dakle, ništa mi se ne sviđa.
I meni.
Lepo mi se možda je bez veze, možda ljudi neki, sve im je jedno, umeju da... Čak postoji pisci ozbiljni, znači ne ovi koji se kao, ne znam, ja bavim amaterski povremeno, znači ozbiljni pisci kucaju direktno u laptop ili kucali su i ranije na mašinu. To kad dođeš do tog stadijuma, ti si znači stvarno u ozbiljnom treningu, radiš to konstantno. Ja to ne umem i možda je to vezano više što više pišem poeziju, pa nekako moraš i da staneš, razmisliš, pa po sat vremena ne napišem ništa, a blenem u taj papir i u olovku, ali nekako više volim da gledam taj papir prazan ili poluprazan nego da gledam u ekran. Možda zato što iz tog ekrana uvek možda klikneš nešto drugo, pa da ti izađe nešto drugo, pa klikneš nešto treće, pa odeš na internet, pa pustiš neku pesmu, pa taj ekran je jedna velika svaštara, a beli papir je samo jedan običan beli papir.
Thank you.
tvoga oka leži suza samouka. Ti je ne bi nikada pustila pred ljudima. I nenadana izdaja sebi bi presudila pre nego da te gledaju, da ti tugu mere. Boli te, a lakše je kada samo ti to znaš, jer ne moraš da pričaš, ne moraš sve da objašnjavaš. A ja ko uvek dosadan, ne umem da sačekam drugi korak, drugu suzu koja sama priča sve. To ne ide mi, ne ide. Veći od njihovog jada, građani od stanovnici grada, parfem sveža ubi miris stada, glupa lažna obećanja, bitan faktor dobrog zdravlja. Držiš reči u zubima, krumen tuge u grudima, taj što nema ime, ali se obnavlja svaki dan, svaki dan. I nije zbog tebe, i nije zbog mene, pomračina sjuri se i sama krene. Čudni ljudi ne vide dalje od nosa, prestali su da se boje, žive svoje paranoje. Gledam list na suvoj zemlji, suvila kvetar ga vrti, kao da mu govori, ne plaši se svoje smrti. Raduj se, nikada ih više nećeš gledati. I nije zbog tebe, i nije zbog mene, pomračina sjuri se i sama krene. I nije zbog tebe, to nije zbog mene, pomračina sjuri se i sama krene. Thank you.
Eko.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. PS Postscriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Da li ćeš mi ikad više doći?
Eko.
Nikola, sledi beogradski koncert, veliki beogradski koncert u Domu omladine u Velikoj sali. Sedeći koncert i... Po meni potpuno je u redu kako si to zamislio, ali hajde i našim slušalcima da približimo.
Pa, ja sam posljednjih 10 godina svirao, ja mislim, 8 puta u Domu omladine, toga mislim jednom ili dva put. Gore u gornjoj sali u pogonu, koji se sad zove Amerikana, fascinirajuće, a ovaj, donja sala se na susreću ne zove nikako. Ovaj... ali koncerti u donjoj sali su nešto što ne može da se poredi ni sa čim. Ne mislim na koncerte koje sam radio sa Blockoutom ranije dok je postao taj bend, ili mislim na sve koncerte koji su se dole održavali, uvek imaju neku posebnu emociju. I ovaj, ja sad pričam s ljudima nekim koji organizuju neke strane koncerte u Domu mladine na proleće, pa ih kao molim da prebacite koncerte dole. Iako kao dole mora da se nešto donese od opreme, još pošto je dole ipak više bioskop, pozorište i tako dalje, a gore je sala koncertna, međutim to ne može da se meri. Gornja sala je niska i tako dalje, i možda za neke ovako malo agresivne vrste muzike i prođe, ali jednostavno donja sala je jako lepa, akustična, i ovaj, sad još naročito kad je sređena, jako je malo fali da ima potpuno ovaj, jedan svetski nivo. Ja mnogo volim da sviram u donjoj sali i da radim zvuk kad ljudi sviraju dole, neki drugi. Prvi put u Beogradu sviram koncert gde će ljudi sedeti. Svirao sam nekoliko koncerta u ovoj postavi, manjih tih, u nekim salicama po Srbiji, gde je recimo bilo pola-pola. Smo tako pravili eksperiment sa stolicama. Sa Blockoutom znam da je bio jedan jako, jako lep koncert u Šabačkom pozorištu. Fenomenalan. Jako dobro organizovan, sa dobrom opremom, dobrim svetlom. I u studiju M pre 2 godine, jako, jako lep koncert. I posle tog koncerta u studiju M, puno publike je već tražilo da se takav koncert održi u Beogradu. Međutim, desilo se to što se desilo, razišli smo se na dve strane, tako da ja sad kao pokušavam da napravim nešto slično, evo, i u Beogradu, a posle toga ću ja to još u nekim gradovima u Srbiji da to nastavim s proleća.
I sa promocijom knjige i muzike si išao po salama lepim pozorišć, ne znam, u Bečeju ili u tako neke gradove?
To je bio pozorišni klub. U Bečeju sam dva puta već svirao u pozorišnom klubu. To je klub ispod pozorišne sale. Jako lep pozorišni klub. To je, ima tih pozorišnih kluba u pozorištima po Srbiji, ali ovo je jedan stvarno specifičan. Divno izgleda i divno se čovjek osjeća, i tako je nekako lep prostor za svirke. Ideja je bila, pošto sam već ove godine imao 3 koncerta u Nišu u Feedbacku, što ranije nisam nikada imao, kao opet uvek se to praktikuje jednom godišnje ili 2 puta godišnje u nekom gradu. Ja sam pokušao da snimam 3 puta, ali kao, eto, meni je bilo važno da te neke gradove malo poteram, da zainteresujem ljude da sve to čime što radim. Čak i u dogovoru sa ovim drugarima iz Feedbacka, ja sam teo da promenim prostor i da sviram u pozorišnom klubu u Nišu, ali su tu krenule neke opcije o nekim animir bendovima posle našeg nastupa, nekim tezgaroškim varijantama, ko će kao da šta, kako, posle toga, ko će da bude DJ, neka pitanja koja ja nisam shvatio, ja sam pokušao preko posrednika da im objasnim da je to bend koji svira 3 sata, da je to publika koja jako dobro zna zašto je tu došla, da je tu relativno skupa i karta, da ti ljudi znaju i da oni neće ostati posle koncerta da slušaju grupu koja će da im svira, ne znam sada, ovaj obrade pop pesama, to ne. I onda sam se vratio u dragi feedback u Nišu koji je stvarno jedan od, ono, ne znam, uz KB u Požarevicu i tako nekoliko tih kluba, stvarno, ovaj, to su posljednji bastioni, ne kažem rock'n'rolla, nego uopšte te ovaj, šestožičane kulture u Srbiji. Malo ih ima i ti ljudi stvarno se trude da ih ovaj, održe.
Nije im lako. Pa nije lako ni vama kada treba da krenete upravo u tu misiju. Pominjao si orkestar, imaš dobar bend iza sebe, tvoje prijatelje, sam si ih i organizovao i svi sviraju sa velikom ljubavlju. Ali puno je bilo i gostiju na snimanju. Napravio si jedno lepo druženje na umetničkom nivou kada je Vremeplov u pitanju.
Pa ja nisam, nikad nisam nikako mogao da predstavljam. Peđa Milanović je moj prijatelj, taj, ja ne mogu kažem, 25 godina je. Učio me da varaličarim davno, pre 27 godina, on je njegov burazir Ćale. To je predsaroška porodica. On je čovjek koji od raznih muzičara, ko znamo, on je jedan od, u samom vrhu čovjek koji jako dobro poznaje harmoniju, svira fretless bass fantastično i tako dalje. I 94. godine, još davne, je on producirao dve pesme na prvom albumu Blockouta, to su bile rođendanska pesma i pesma 8:30. Poslednje što je radio vezano za Blockout sa mnom je pesma Beograd spava, zvanično i poslednji audio snimak Blockouta, to je zajedno sa mnom producirao i svirao klavijature i pevao prateće vokale. Možda jedan i od najboljih Blockout snimaka ikad koje smo uradili, najbolja obrada sigurno. Da, njega ne mogu predstaviti kao gosta ovde, on je danas svira sa nama u toj postavi uživo, ali mi je puno pomogao da nekako sredim te snimke koje sam počeo sam. Uradio jedan fantastičan violinski kraj u pesmi Ispod tvoga oka, odsvirao par izuzetnih bas gitara i puno, puno dobrih klavijatura na sve 4 pesme. Mislim čak da ovaj minimalistički delovi pesmi Plovni put koji je svirao na klavijaturama da su to najkvalitetniji momenti koje je on ovde uradio. Kažem, nije gost, on je jednostavno član benda koji je ovde sve vreme radio. Nisam mogao da ga predstavim kao gosta, a on je možda jedan od najvažnijih ovde ljudi na albumu. Danica Borisavljević je moja prijateljica s kojom dugo već pričamo o tome da moramo da... Ona živi u Njujorku dugo i tamo predaje taj predmet koji se zove, ne znam, eksperimentalni klavir i harmonija i tako nekako... Čerka Vojkana Borisavljevića, ovde kao ljudi znaju za tog čoveka, ali ona u principu nekim dalekim putevima stigla do Amerike, završila konzervatorijum u Moskvi, mislim, i tako dalje. I onda smo mi pričali još pre nekoliko godina o tome da, vezano za neke moje instrumentale, koje ja nikad nisam završavao, da bi mogli da pravimo tu opciju da ona u stvari svira moje instrumentale koje ja sviram na gitari, da ih ona svira na klaviru i da onda ih na kraju odsviramo zajedno. Onda sam ja poslao jedan instrumental koji je se njoj jako, jako dopao i onda je ona predložila da u stvari to bude odvojena pesma, da ona da ona odsvira potpuno odvojeno svoje viđanje tog instrumentala koji uvodi u stvari, koji je uvod u pesmu Ispod tvoga oka. I onda smo tu pesmu Ispod tvoga oka, i bio je jedan, ja sam to prvi put video kod Bauhausa, to se pesma zvala Three Shadows, neka takva kao igra instrumentalna do momenta kad Marfi kao počinje da peva, i ona je to uradila besprekorno, mogu mi se dopalo, tako da na kraju ta pesma, ja sam spojio u jednu pesmu, ali faktički ima 3 dela i kažem tu Peđinu odjavu instrumentalnu, napravio sam jedno muzičko delo kako ništa slično nisam u životu radio. Ja sam radio u Blockoutu nešto što je moglo da se podvede pod slično, odjavu pesme Tehnologija i odjavu pesme Koma na ovaj album Stanko i Srećan Sanjastam. Ali ovo je sad nešto drugo i uopšte nije više zadiralo u rock and roll i meni je ovaj jako, jako prijalo. Dalje, pesma Plovni put, koju sam ovaj, isto imao jednako vreme nezavršenu, kad smo je potpuno završili i takođe bili jako zadovoljni, još je bila jedna odjavna tema koju sam ja insistirao da se svira. Kogod je od nas nekoliko krenuo da je svira na bilo kom instrumentu, izvučili izuzetno glupo, partizanski i naivno, ja sam teo da ona ostane naivna, samo da se svira na neki čudan način. Sam to jedan dan pustio Miki Juristiću iz Darku Daba i on je to odsvirao pa odsvirao isto kao kad bi, ne znam, to Huk odsvirao u Joy Divisionu pre ne znam, 30 godina. Na jedan takav način. Kao šta misliš o ovome? Ja se zaprepastio i kao poduševio, jednostavno snimio sam ga za, ne znam, 20 minuta i to je ta neka emocija koja je na kraju stvarno odjavila pesmu i posle onu snimio i ceo bas u toj pesmi, kao razgradio celu tu pesmu na jedan, možda čak i neki polu regija, ne volim regija, ali taj čovjek svira fantastično i taj njegov impuls je, kao kad slušate Darku Dab, tačno znate taj, tu prepoznate, kako ne znam, prepoznate Vlatka Stefanovskog ili prepoznate u basu, ne znam, eto, kao ne kažem, znate, Japanca i Batu Božinića, od koje nove generacije Miki Ristić je jedan, pa mislim da je stvarno najprepoznatljiviji bas gitarista.
Sam progutao davno, nikada pravilno vođen, nikada pravim smerom, nikad na belom konju prošao ulicom glavnom. Podelio sam se između dvojice nas, plovni put, na njemu veliki talas. Ni da ga žalim, ni da mu se smem, ni da ga hvalim, što moli za ljubav, što ispred nje kleči ko budala. Promenio sam se, ja svoje želje neću da davim, ne mogu više tu vatru da gasim. Između dvojice nas nikakva bitka za vlast, isti smo znali još jedino tuge kad nam se sretnu pogledima. Podelio sam se između tvojih snova i mog sna, tvoje veliko ja. Šta će ti to, niti ti stoji, loše te hrani. Pusti ga neka plovi, neka se bori, neka se davi.
pesma Nagrada za strah kao najkomercijalnija na ovom albumu, pesma koja ima najviše pregleda na YouTube-u i najviše puštana na radio stanicama, kao, ne znam, jedna vrsta ljubavne balade, sa, ne znam, možda kao najintimnijim tekstom i tako dalje. Tu pesmu na kraju sam je završio sa Dejanom Lalićem, Laletom, čovekom koji već od 20 kusur godina svira mandolinu i mandolu u ortodoks Kelcima. Taj novi instrument koji mu je stigao par meseci pre ovog snimanja Nagrade za strah, on ga zove Irish Buzuki, valjde. Ja ga zovem mandola, oktav, nemam pojma, stalno me ovaj, stalno mi objašnja kako se to zove, ja nisam, meni su to sve mandole u principu. Strašno lepo zvuči i on ga jako dobro svira i sviraće i u Beogradu ovaj, kao gost, sviraće i Miki na koncertu kao gost, a ovaj, mi smo tu oktav mandolu ili već Irish Buzuki snimili u pesmi Nagrada za strah i to je ovako ispalo jako, jako lepo. I onda ova naslovna pesma kako po kojoj se zovu i knjiga i album Vremeplov, to je ovaj, pa to ja ne znam, ja sam ovaj ja sam gledao nekoliko naših glumaca od, ne znam, od raznih do Gorana Sultanovića koji se najviše možda približio onoj Disovoj pesmi Naši dani kao u recitovanju što sam ja uspeo da iskopam, ali ima jedna verzija koju svidio taj glumac, je, ja ne znam da li on u Sarajevu bio ili u Skoplju, ali mislim recitovao je na srpskom, zove se Miki Petkovski, ne znam ništa o tom čoveku, ali je jako, jako dobro izrecitovao tu pesmu, možda sa najboljom emocijom koju sam ikad čuo da neko recituje Disa. Tam je pesma i naravno onaj lament nad Beogradu, na Beogradom koji sam već stavio u Beograd spava od Crnjanskog, onaj deo gde sam Crnjanski recituje sebe, što je prosto neverovatno sa onim sa onim njegovim glasićem, i to je sve kao neuverljivo i bez veze, i često nekoliko ljudi koji su onako laici, koji su tupsoni, a čuli su taj Beograd spava, su bili u fazonu super i ono, kao neki bez veze neki posle deda nešto recituje na kraju ovaj, a onda kad pročitaju stvari o čemu se tu radi, onda se zaprepaste, znaš, i uplaše. E, ovaj, to su ta dva kontrasta. Ja sam jednostavno ovaj izrecitovao taj svoj Vremeplov na nekom demo snimku ovaj davno, kad sam napravio taj tekst, i sledećih godinu dve dana sam pokušao da ga imao sam jasnu viziju kako to treba da izgleda, to mora bude monotono, jako teško da se postoje takvi neki bendovi u svetu koje ja volim i koji se bave rock'n'rollom, ali su, jedan se zove Mono i svirao je u Beogradu pre nekog godina, ali postoji jedan band koji više ne postoji, zove se Isis, to je kao neki, čak ga svrstavio u vrstu heavy metala, takođe jako, jako ovaj, divna monotona muzika. I eto, kao kroz to sam to izrecitovao, na neki glupi mikrofon, bezvezni, jako loše sve to ovaj, usnimio, kući, na brzinu, i onda sam dve godine posle toga po nekim studijama menjao neke ovaj, skuplje Sennheisere, Neumane i tako dalje, audio tehnike, i sve to zvučalo jako dobro i odvratno se, ja sam to recitao toliko amaterski, svaki put kad nešto treba da otpevaš, ti si to uvežbao, pa kao ajde sad otpevaš, znaš, melodiju ju možeš da se snađeš, 100 godina već pevam neke prateće vokale, po neku pesmu sam joj pevao ranije i u Blockout, međutim ovo je nešto drugo. I nisam uspeo do dan danas. Ja ne znam da li bi na koncertu mogao, nećemo je svirati ni sada u domu, jedina s ovog albuma, jer ja još uvijek nisam naučio kako bi to mogao spontano da izrecitujem kao onog dana kad sam uspeo to iz prve da uradim. Ja sam imao problem samo da to u stvari nekako isfiltriram, taj snimak, da taj loš tehnički zapis koliko toliko bude razumljiv, da on može da ide na album. Jednostavno je mnogo iskreniji i uverljiviji, i na kraju čak i to, ta tehnička ispravnost nije ovaj najvažnija na kraju, kao potrebna, jeli, u puno slučajeva i u muzici i na filmu i tako dalje, naravno, ali nije najvažnija. Ja sam se tu, eto, uverio. na toj pesmi gitare sviraju dvojica jako kvalitetnih muzičara. To su gitaristi benda koji je verovatno prošle godine odsvirao najbolji koncert domaćih bendova koji sam ja gledao. To je Goribor, bend koji trenutno ne radi i ja se nadam da će se oni okupiti ponovo. Takođe, iz ne znam kojih razloga su prestali da radi to vrlo brzo posle tog koncerta na Kalemegdanu koji je bio nešto spektakularno. Miroslav Užarević i Željko Ljubić Piti, napravili smo jednu ja sam njih pustio da sviraju. To je bilo veče posle koncerta, posle Laneganovog koncerta u Domu omladine, pa smo svi posle tog koncerta svi našli kod Marka Jovanovića u studiju i ja sam jednostavno pustio tu pesmu. Bilo je još nekoliko drugara muzičara iz drugih grupa koji su to jednostavno gledali. Puštao sam im tu pesmu, 5 sati je to trajalo i sve vreme ih snimu šta god da su svirali. Svirali su raznim pomagalima, flašama, čudima, naštimavali gitare, jako, jako dobri svirači. Mislim, na kraju sam ja to 2 meseca editovao i nekako seckao da vidim kako mogu da uklopim sve te stvari u pesmu i dobili smo jednu pesmu koja nije za svakoga i nije za svaki dan, ali je jedan meni jako važan dokument i nešto što će ljudi koji prate moj rad voleti da imaju i čuju ponekad. To je ta naslovna numera Breme. Eto.
Mnogo ti hvala na ovoj priči.
Hvala tebi.
Da kažemo, Nikola, još jednom podatke, da pozovemo naše slušalce da se sretnemo u nedelju u velikoj sali i donji sali Doma omladine na jednom lepom koncertu. Tu je celovečernji, ili imaš nekog da ti pomogne ispred koncerta, da predgrupu neku, šta
ne,
si zamislio?
Ne, zato što zbog scenografije
i dužine trajanja.
Dužine trajanja nije moguće. Znači, obično se to praktikovalo, ali ovaj put to nije moguće.
U 9 pretpostavljam da počinje.
Pa u 9 počinje. Još od gostiju, osim Mikija i Laleta, spiraće dve pesme i pevaće Velibor Nikolić, čovjek koji je nekada radio sa jednim od najboljih domaćih neafirmisanih bendova, Jevi Sabata, i danas predvodi Brigand album prošle godine, možda jedan od najboljih domaćih. I moj dragi prijatelj Nemanja Popović, koji je isto tih davnih godina otpevao pesmu 8:30 u originalu na prvom albumu. Ja stavam priču, postoje ta dva glasa u Blokautu, osim ovih koji su prepoznatljivi, za koje ljudi stalno kao misle da je neko iz benda još bio. Međutim, to je uglavnom bio Nemanja Popović, čak i u pesmi Andrej pevao glavni vokal ili drugi glavni i još nekoliko pesama. I Čarobni akord, pesmu koju je pevao Zoran Antonijević, moj drugar, koji dugo živi u Parizu, ja nikako da se potrefi da on bude u Beogradu kad ja imam koncert, da ljudima omogućim i tu vrstu upoznavanja sa još jednim čovjekom koji je to otpevao. Ali ono što je Nemanja Popović nama svima priredio u Božidarcu kada smo svirali 8:30, i ta reakcija publike nekako zaslužuje da se on još jednom pojavi kao apsolutna zvezda, bez obzira na to što ljudi, vjerojatno, kao sad ja pričam, polovina slušalaca uopšte ne zna ko su ovi ljudi u kojima ja pričam, ali mislim da to nije ni važno. Neki će se zainteresovati pa će malo da se
velika baza poštovalaca Blokauta zna tačno o čemu pričaš,
o čemu pričam, tako nije ni to najvažnije da svi znaju.
Dobro, ovo je jedan konformizam da možemo da već planiramo i sledeći decembar, pa će možda on svratiti, evo, da bi javni poziv.
Da.
Pošto već si nas navikao.
Pa ja sam naučio da više ništa ne planiram u životu, nažalost, ali ukoliko sve bude u redu i svi budemo živi i zdravi, naravno da će se ta tradicija nastaviti.
Nikola, želimo ti svako dobro sledeće godine.
Hvala također.
Što ste bili sa nama, ostanite uz Radio Beograd 1. Na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštej.
Tako ponekad, eto, setim se pomisli možda prošlo sveti se. Uglavnom dođe mi da pobegnem i ostavim sve zauvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem. Kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala. Da li smeš da ideš, da li mi trebaš? Ja kad ti trebam, ti me nemaš. A ja te nemam samo onda kada trebaš mi. Pogled stira se nije privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve. Slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku. Negde visoko iznad neba letimo, dobar san nam treba. I neću da te spustim, ne treba mi više tlo pod nogama. Dok nebo menja boje, ja se ne brinem za to. Hraman sam, kad god poželiš i usno pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaza nas, jer tere i dan s prozora. Sad kuca, ali vreme stalo je. Koliko god da prođe, malo je. Telefon ćuti ceo dan, niko nam više nije potreba. Stvarno moram da se probudim, sanjam jer neću da te izgubim. Budim se slomljen kao vrba posle talasa i vetrova. Kad padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra.